Labdien visiem! Ir 7. maijs, pulkstens 12.00, un sasautam kārtējo ozolnieku novadu domas ārkārtas. Lūdzu reģistrēties deputātu dalībai domas ārkārtas domas sēdē. Uldis Ainārs.
Jā, labdien, esmu klāt.
Labdien. Guntars Akmentiņš.
Labdien, esmu klāt.
Labdien. Zigmārs Babčuks. Informēja, ka nepiedalās šajā domas sēdē. Jānis Kažotnīgs.
Labdien, esmu klāt.
Labdien. Igors Orlovs.
Jā, es esmu.
Labdien. Juris Pošeika.
Labdien, esmu.
Labdien. Artis Rītelis.
Jā, labdien.
Labdien. Artūrs Simjonovs.
Jā, labdien, esmu klāt.
Labdien. Rasmus Kruļa.
Labdien, piedalos.
Labdien. Dīna Štelmaheru.
Jā, labdien, esmu.
Labdien. Dīna Tauriņa.
Labdien, piedalos.
Labdien. Jānis Valērts.
Jā, labdien.
Labdien. Pēteris Veļeckis.
Pēteris slēdzis klāt.
Ervīns Vēvērs.
Labdien, esmu klāt.
Labdien.
Jā, labdien.
Un Pēteris Veļeckis. Labdien.
Labdien.
Tātad, un Andris Ozoliņš arī. Piedalās šajā ārkārtas domas sēdē. Tad piedalās 14 deputāti. Darba kārtībā ir viens jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības izglītības iestāžu investīcijas projektiem. Ziņotājs ir Ines Baumane. Lūdzu, Ines.
Varbūt es sākšu stāstīt, Ines tikmēr pieslēgsies.
Jā,
Es jau tarp dažiem deputātiem ievadā minēju, tātad nu, šis ir tas laiks, kad mums diemžēl jāizmanto šāds režīms, kad ir jāsauc ārkārtas sēdes, jo Nu, šī ir iespēja pašvaldībai aizņemties, diemžēl tie nosacījumi, nu, labā ziņa, ka mēs varam vispār aizņemties, bet tie nosacījumi ir tādi, ka tur virknē tātad jāizpilda prasība, lai mēs varētu iesniegt aizņēmu pieteikumus. Un galvenās prasības tur ir virknē projekti jābūt gan iepirkumiem veiktiem, gan arī, piemēram, tehniskiem projektiem izstrādātiem, jo aizņēmu tiek piešķirta pašvaldībām augstas gatavības projektiem. Un līdz ar to sanāk tā, ka mēs pēdējās dienās, līdzīgi kā šo, vēl Inese vēl gatavo dažas informācijas, ko parādīsim uz ekrāna. Tātad mēs pēdējā brīdī paspējam kaut ko sagatavot, mums nepieciešams domas lēmums, tad nepieciešams arī apvienotās finanšu komitejas lēmums, lai mēs finālā varētu visu iesniegt iekšā. Un tāpēc arī šāda steiga un šādas ārkārtas sēdes. Un šajā gadījumā tad mums ir divi projekti salikti kopā. Viens ir tas, kas atsevišķi aiziet, tātad arī investīciju plānā paredzētajā brīdī, protams, ir, tātad viens ir grīdas nomaiņa sporta skolā, kā atsevišķi projektu mēs sniedzam iekšā, un otrs projekts ir, mēs salikām vienā projektā visus tos skolu remontu darbus, ko mēs investīciju plānā bijām paredzējuši, tātad Ozolnieku vidusskolā, tātad sporta zālē Garozas skolā un arī Tetelē. Tetelas skolā atsevišķi telpu remonti. Tātad tas viss jums ir nosūtīts arī materiālos, un nu, šī tā forma, ko mēs arī tad lūksim apstiprināt, lai mēs varam atbilstoši jau investīciju plānā lemtiem, tik pie šiem aizņēmumiem. Tā Ines ieskrēja kaut kādas tehniskas problēmas, laikam ir...
Es atvainojos, man kaut kas arī pusē ar internetu ir.
Tad te būs papildus informācija, varbūt vai sākt stāstīt, uzlikšu uz ekrānu.
Ir redzījums viņš,
ja? Tu liekas uzlikšu. Tādā te ārkārtas režīmā mēs diemžēl strādājam, jūs varat redzēt. Ja tātad redzat, lai man projektu papildinātos ekrānu.
Jā. Tā, tātad ar ko tiek papildināts ir, mēs pārskatījām visi investīciju plānu, kuri projekti būtu vēl iespējams īstenot. No aizņēmumiem Anduls izstāstīja, ka ir jauni MK noteikumi. Tagad tātad Izglītības un zinātnes ministrija 20. aprīlī ir ministru kabinetam nosūtījis, un ministru kabinets ir apstiprinājis jaunus MK noteikumus kārtību, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai. Nu, lūk, un... Attiecīgi sagatavojoties šiem te noteikumiem, ir aizņēmums, pieprasījums aizņēmumu jāiesniedz līdz 10. maijam. Tāpēc ir tāda steiga ar šo ārkārtas domas sēdi. Nu, lūk, un mēs pārskatījām visas tās investīcijas, kas mums ir plānotas. Tad attiecīgi mēs šobrīd varam iesniegt Ozolnieku sporta skolas grīdas segumu atjaunošanu. Tad Ozolnieku novada izglītības iestāžu telpu remonta darbi. Tajā skaitā Tetels pamatskolā ir remonta darbi, Ozolnieku vidusskolas sporta zālē un Garozas skolas sporta zālē. Un ņemot vērā un pieliku klāt 1-3 punktu nu pat, jo Ozolnieku vidusskolas sporta spēļu laukumu līgums tātad pagājušā gadā tika uzsākts, viņš pārcēlās dēļ laikapstākļiem uz pavasari, un līdz ar to arī šos 46 tūkstošus mēs arī varam apgūt tagad, un varam viņiem paņemt aizņēmumu šos 41,8 tūkstošus. Tā kā ar šo ir papildināts, un līdz ar to kopējā no valsts kasas aizņemamā summa ir 128,842,93 eiro.
Paldies, Inis. Lūdzu deputātu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, Juris Pošēga.
Tā man jautājums par to sporta skolas grīdas seguma atjaunošanu, kur bija arī pielikumā. Prot, tur minēts, ka projektu plānots īstenot līdz šā gada 30. jūnijam, bet mēs 12. aprīlī lēmām, ka tur būs vēlēšana iecirknes. Tad kā tas iet kopā, prot, vai nebūs tā, ka tur notiks remontdarbi, kamēr būs vēlēšanas?
Es izstāstīšu. Atbilstoši šiem ministru kabineta noteikumiem līdz 10. maijā mēs iesniedzam pieteikumu. 10 dienu laikā izvērtē un iesniedz valsts kasei. Un tad attiecīgi valsts kase pieņem lēmumu, bet mēs maksājam, tātad nodod eksploatācijā un papīriski visus rēķinus mēs sakārtojam jūnijā. Tā kā praktiski tad, kad mēs, tad, kad notiek vēlēšanas, ir tikai papīru kārtošana.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu ziņotājiem. Lūdzu. Rasmus Kuja.
Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, Ozolnieku vidusskolas sportspēļu, bet ja viņu pagājušajā gadā būtu pabeigts, ja būtu tā gaisa temperatūra tāda, tad taču nevajadzētu aizņēmumu, tad bija naudiņa. Kur tā pēkšņi tā pagājušā gada naudiņa ierēķināta nebija?
Nu, bija ierēķināta, bet šobrīd, ja mēs, ja atceraties, veidojot budžetu, mums diezgan daudz izglītības iestādēm palikais svītras remontdarbi. Un tagad, ja mēs aizņemamies, ja mums ir iespēja tā, tad aizņemties arī šim darbam, tad tas nozīmē, ka mums atbrīvojās naudiņu, un mēs varam tātad tiem bērnu dārziem, kuriem, kuri gaida savu remontu, viņi varētu šogad arī tiks saremontēti.
Paldies. Un sadārdzinājumi arī būs mums.
Jā, paldies.
Jo svarīgi ir, nu, no tā, paldies. Ko mēs visu šito ietaupam, mēs ieguldam citās izglītības iestādēs.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu debats. Ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu ar izmaiņām punkts 1.3 un ar kopējo summu aizņēmumu 128,842,93 eiro. Summa, es ceru, Ines minēja precīzi, ja?
Jā.
Labi, paldies, lūdzu balsojumu. Sūdu Sainās.
Ar.
Gunters Akmentiņš.
Ar.
Jānis Kažotnieks.
Ar.
Igors Orlovs. Juris Pošēka.
Atturos.
Artis Rītelis.
Ar.
Artūrs Simjonovs.
Ar.
Rasmus Skruļa.
Ar.
Dina Štelmahera.
Ar.
Dina Tauriņa.
Atturos.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Erviņš Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Un vēlreiz Igors Orlovs.
Par.
Ar 12 balsīm par, divi deputāti atturās. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Esam izskatījuši visus ārkārtas domas sēdes lēmuma projekts. Visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēde tiek slēgta.